arī darba, sava darba, pamata darba darīšana.
Tad arī sākam kārtīt domas sēdi. Pirmais punkts ir par grozījumu pavasa no pašvaldības 16. Gada saistošanas noteikumos numur 1 par 2016. Gada budžetu apstiprināšanu. Vārts Ingūnai tad arī izstāsti lūdzu, kas tur mainās. Pagad priekšā nav, ir visiem, ja? Ir, jā.
Būtībā ir kā izmaiņas nav lielas, bet kad cik ir pusgads pagājis, tad katrai iestādēji kaut kas mazliet pamainās, un tad vienkārši tā, lai būtu sakārtots, tad es arī tos tās nelielās summas vienkārši sakārtoju un īsumā jums pateikšu. Tātad dieņām un daļām mainās 2400, tas ir saistībā ar jahtu ostu, kur pārņēma pits, ja, viņi līdz ar to ieliek sev ieņēmumus par jahtām. Tad tālāk nākošais konkursa nolikumi, ja, kas mums nebija, tas saistās ar izsolēm, un tur ir iekšā nu, tās dalības maksas, ja, kas ir izsolēs, ko ir maksā tur pa nolikumiem, ko saņem, ja, jo mums tāda pozīcija vispār nebija paredzēta, un pat cik mums tā naudiņa ir ienākusi, tad vienkārši ielikām pretī. Tur līdz tā nākošais ir 1820 naudiņas, tas ir pārējie, tur ir iekšā abām skolām Vērgālu Pāvilos, tur 400 eiro katras dabūja no Vītola fonda bērniem, jā, projektiem, un jau braukt skatīties, un reģionu, plus Kurzemes reģions mums iedeva muzikas skolai arī projektam naudiņu, saistībā tas ir ar kultūra kapitālu, jā. Tā kā tās tur ir tās izmaiņas, tālāk, kur ir saistībā ar Ar īpašām pārdošanām, ja jūs redzat, tur tāds lielāks summas, es mazliet esmu sagrozījis iekšēji tās darbības arī, bet nu, tā jēga ir tā, ko mēs pārdevām tos kokus, ja tur bija liela summa, nāca klāt, ja, kas mums tik liela nebija paredzēta. Jā, un tad vienkārši to starpību, lai mums izlīdzinās, un viņš sakārtojās, tas ir saistībā ar to, un tas dzīvoklis arī, kas mums pārdevās, ja.
Dzīvoklis nevis mājālēs.
Jā, māja, jā. Tālāk ir dotācijas otrā lapusītē, tur ir 13800, tātad bija dotācijas 6900, ko mēs iedēvam klienta apkalpošana centra izveidē. Ja,
tas ir 18627,
jā? Ja, jā, dotācija. Un arī ir kultūra kapitāla projekta naudiņas muzejām, jā. Tas ir tur arī 6900. Un tad jau nu, tālāk ir maksas pakalpojumi, tas ir tīri no pašām budžeta iestādēm, ja, kas ir savus maksas pakalpojumus grozījuši iekšēji. Viena daļa, kas nāca klāt, tas ir saistībā atkal ar jahtos, ko ticis iedevi, ja tur dažādi tur pakalpojumi ir gan par jahtām, ja, vai tām laivām, kas stāv, ja līdz ar to viņi nomā kaut kādu zemes pleķīti, ja, un līdz ar to arī suvenīru tur pārdodās, nu tas ir pašām iestādēm, ko viņi ir. Savu ieņēmu daļu kā pānojuši. Nu, tad nemaz nedaudz, 42 tūkstoši it kā sagrozā.
Pieplosojās.
Jā.
Jauka nav jāņem nos, bet jāliek klāt.
Jā, izdevuma daļā līdz ar to, kas mums nāk klāt, viņš sagrozās pašā augšā, jūs līdzēs 6900, kas ir ar klienta apkalpošanas centru, jā, līdz ar to viņiem tas ir izdevuma daļā, kur ir algas un tā. Materiāliem un uzturēšana, jā, naudiņu, ko viņiem piešķīra, tad tālāk lejā turisms. 3500 šitā otrā lapiņā, Andri.
3530.
Jā, tas ir saistība atkal ar jahtu ostu, jau, ko viņi plānoja līdz ar to viņiem. Nāk ar izdevumiem tur atkal jahtu ostai, kas ir ūdeņi vai elektrības vai vēl kaut kas, jā. Tad ir starpība klāt, kas palika par pārdošanām pielika pie citiem mērķiem, jā. Tur tā naudiņa mums ir, mēs atkal varam izlietot, kas ir vajadzīgs. Tad ir muzejām, tas bija kultūra kapitāla fonds, 6900 līdz ar to izdevuma daļā, kas viņam ir. Un abām skolām 400 tas ir Vītola fonds un muzikas skolē, kas bija tas Kurzemes reģionālais.
Tie 720 muzikas?
Jā, 720 iedeva viņiem par projektu. Nu tā, tas ir tas, ko mums iedeva praktiski, ko mēs saņēmām un līdz ar to arī, kas bija domāts katrai iestādē, tas ir izdevumos katrai iestādē.
Plus un mīnus ir pa
nulē.
Jā, protams.
Jā, šī vairāk tāda tehniska sakārtošana.
Jā, vienkārši sakārtošana. Līdz arī speciālam budžetam pamainījās pozīcija, ja, kur bija plānot vairāk tieši visādu ceļu uzturēšanu un saistītie visādu materiālu iegādu un tur zīmes un viss. pamainījās uz leju, kur mēs bijām to ielu segumu likuši, kas mums aizgan no ceļa naudiņām. Jā, bet to, nu, praktiski no viena uz otru pozīciju, lai viņš tā pareizi izskatās. Nu tā, īsumā.
Mm-hmm. Ir jautājumi?
Nē.
Nu, paldies. Otrais par nekas no īpašuma nodokļa parādu piedziņu. Lai domu izstīst vienās tiesa izpildītājas dats Gojevas pieprasījumu par nekas no īpašuma nodokļa parādu, kas saņēma Pāvils Novada domē, un piedzīt no nekas no īpašuma parka iela 30 Pāvils Novads īpašnieka, kas ir akrastiņa projekts, nodokļa parādu nokavējuma nav bezrīdz kārtībā, un viņš uz šo dienu mums ir parādā pašvaldībai 1646 eiro un 0,2 centi.
Kas tas tāds ir?
Tas, nu, cik man informācijas, no kuldīgs ir, un tur pateiz Līvāni, viņš savā laikā, ka bija tie trekniek gada, nopirka to parki jau 30, gribēja dalīt pa gabaliņiem un celt tur tā kā, nu, mājas, mm-hmm. bet, nu, kā daudz nekustumā īpašuma burboļa.
Mm-hmm. Sasapņojās.
Sasapņojās un plīs, jā, un tad esam tur, ko esam. Mm-hmm. Nu, kas ticamāk, tā zemīte iet uz pārdošanu, un tāpēc arī mēs tur stāvam rindākās. Mm-hmm. Varam vienoties.
Mm-hmm.
Yes. Par nodokļu parādu dzēšanu. Trešais punkts. Dzēst Almai Krauklēnekas no īpašuma nodokļu parādu 3060 eiro. Marijai Frīdai Mangelsonai 504,86 par orgas. Olgai Sturmanai Klusā iela 12, dzintara 95A. Summa 5232. Kārlis Arājs, dzintara 85, dzintara 109C, vētras iela 1, 2466. Un Visvaldis Zeimanis, Kaži 1166.30 un Artūrs Mūrnieks 131.16. Šie visi ir, kā mēs komitejas sēdējam uz Brūklu stāstīju, šie visi ir mirušas personas, kurām nav pieteikušies mantinieki. Skaidrs, ka tā nauda ir liela, 10 000 vismaz, ko mēs pazaudējam pašvaldību, bet mēs nebojāt tur savu statistiku, un skaidrs, ka mēs arī nu, diez vai varam piedzīt, jo nav no kā piedzīt, jo nav pieteikušies ne mantinieki, ne kā, un neliekas ne ziņas, tad ik pa laikam mēs viņus vienkārši nodzēšam. Un, ar zemēm ir tā, kā Brokulu stāstī varam mēģināt tuvākājiem tālākā nākotnē. Tu nebija uz komitējiem, jā? Ka mēģināt iet kā bezīpašnieku mantu un dabūt pašvaldību.
Mm-hmm.
Tādi mūsu doma. Mēs tad sāksim ar vienu zemes gabalu, Kadeģi sāks pagastā, kur arī kā bezīpašnieku mantu no šiem arī, un tad mēģināt dabūt tās zemes pašvaldības īpašumā. Mēs ticamāk, ka es kur pārdot, un diez vai mēs pašārsim un necēsim un darīsim.
5 gadus.
Jā, jo te ir tādi, jau kur 11 gadus jau nemaksā.
Pēc
5
gadiem,
jā. Bet, nu,
jāmēģina
vispār. Jā, jo mums ir cevišķi gadu beigās, kad nāk revidenti, mums katru gadu pārmet to, un šogad gadu nepārmet to, jo šogad mēs ļoti laicīgi to sākām darīt, kad sākām, nu, ka mums diezgan daudz nekas no īpašuma nodokļa parādījiem, nu, ko pašvaldība dar, nu, ko mēs varam darām, mēs rokas ārā nevaram laust, mēs varam tikai brīdināt un baidīt un piedzīt. Šogad mēs to sākām laicīgi darīt, jo kaut kādā septembrī, oktobrī, un visticamākais, ka šogad atkal to darīsim, negaidīt. Kā mēs gribējām, pagaidām varbūt gada veiks, no zemnieku dabūs naudas, un tā nebija īsti. Tā jāsāk jau laicīgi, septembrī, oktobrī jau sāk atgādināt, brīdināt, un trešais piedzīt vienkārši. Un šī ir tā, nu, no kā nav piedzīt. Viss ir 11 gadus jau zem zemes, un nav neviena mantiņa. Varam vienoties?
Jā.
Paldies. Ceturtais par sēdzi. Lēmumu grozīšanu, Mairits Tumpels iesniegums par jahtos maksas pakalpojumu cenrādi, un ko mēs arī paši pieņēmām pagājušā reize, ka bija nodevas un bija pakalpojumu, ja? Un tā bija nodevas, kur apliekas ar PVN un kur ne. Tie, kur maksā uz vietas, tās ir nodevas jahtas, un kuriem ir līgums, tad tas ir pakalpojums. Un Pāvils Novadā deklarētiem iedzīvotiem reģistrētiem uzņēmumiem mēnesī par 1 metru piestatums izmantošana ir 3,56 bez PVN. Nedeklarētiem iedzīvotājiem par 1 metru 5 bez PVN. Viesjahtām piestatums izmantošana 15 eiro līdz 10 metriem un virs 10 metriem 20 eiro dienaktī. Un soda nav apmērs par 1 metru par nesaskaņot peldlīdzekļu novietošanu 5 eiro. Viss ir tajā cenā, iekšā elektrība, dušas, Wi-Fi, veļas mašīna, žāvētājs, viss, ko tik nu var saņemt tajā. mazajā mājā. Katrā ziņā šeit ciet man sajūta tāda, mēs esam arī to pirmdienā tikāmies un līgumu slēdz naudas maksā un man liekas, ka...
Kas tu sods pirdzeni?
Sods arī, no līgumā ir iekšā. Līgums.
Skatās tur tā.
Turismu centrs arī. Lielos līgums viņi nes, virs 250 eiro nesas pašvaldību parakstīt. Man mazos līgums par mazām laiviņām viņi pati turismu centrā slēdz. Vagot viņš ģirds iedod informāciju un jauka tur arī nāk jahts iekšā un nav. Nu, īstenībā man liekas, ka mēs būsim ar savām kājām izgājuši. Lai glābt situāciju. Pagaidām cerīgi tas, jā.
Kudri, vai tiem tām jahtām, viesjahtām, ņemot vairā to, ka cenā iekļaus arī dušas un ūdens un elektrība, vai tā nav maza?
Tā ir, Andri, pielāgota marināša. Mums ir viens pret vienu, lai mēs nepadārdzinātos un nepalētinu. Mēs esam paņemši viens pret vienu. Kam ir interesantāk? Viņi nav liela. Viņš ir maz. Bet jahts nekad mūžā nenes biznesa jahts. Nu, tie jahtotāji uztais kaut kādu biznesu, varbūt, nu, tas skaidrs, ka pašvaldībai nav varbūt pakārtot. Tie rēdinātāji veikali, suvenīri un tā, bet ar jahtām pašām nopelnīt.
Nevar.
Tas ir mans cipars, jā. Jo viņi arī viņi guļ uz tās jahtas, viņi arī neizmanto to pakalpojumu.
Nu, maz ko vispār izmanto.
Maz ko, nu, kaut kādas suvenīriņas un veikali, tā degviela liela,
jā. Katrā gadījumā to, ko viņi izmanto, un varbūt tur grūži veikals, par to jau ir kā tas
nu, sākas. Bet šitā cena, jā, ko viņš laicē, tā ir pielīdzināta, lai mēs nu, neizlaicām, nekropļojam tirgu, nu, jā, tā, tad uzliksim nu, lētāk nāks pie mums.
Nu, jā, nedrīk, tu arī pacelt, tad palikt vispār nekā.
Varam vienoties, jā? Paldies. Piektais par slodzes palielināšanu jaunas lietas specialistē. Mums saņēma viesnības, varbūt arī nolasīšana, un Sintija arī ir aicināta sēdi. Mēs komitejas sēdē tā kā izdiskutējām to, un bija dažādi vai vairāki varbūt viedokļi, tāpēc arī Sintija tika uzaicināta. No šā gada aprīļa līdz nākošā gada 17. Gada aprīlim Pālostā jauniešu istabā darbojas Eiros brīvprātīgais no Spānijas Jordi Belvers Sančis, jā, nemāk. Brīvprātīgajā nepieciešams nodrošināt darbu 3-38 stundas nedēļā, kas rada situāciju, ka, lai veiksmīgi produktīvi vadītu jauniešu istabas darbību un efektīvi izmantot brīvprātīgā darbošanos jauniešu istabā, atrodos darbā katru dienu no 9 līdz 5 pēcpusdienā. Vai atkarībā no aktivitāšu norises? Manuprāt, pēdējā gada un īpaši pēdējo mēnešu aktivitāšu nodarbību grafis ir pierādījis, ka jauniešu dzīve Pālostā bagātināt un ļoti aktīvi. Jāatzīst, ka pēdējo divu mēnešu laikā vadot organizējot aktivitātes jauniešiem un vadot jauniešu istabas darbību, esam pietiekami pārsniegus nosrādes stundu skaits un uzskatījumās darba novērtējums un atbalsts jauniešu politikai Pālostā un Pālostas novadā būtu jauniešu līdz speciāls darbs lodas palielināšana un atalgojuma. Papildus pievienoja Latvijas jaunas padomas izveidoja apkopojumu no struktūrētā dialoga, piektā cikla pasākuma Pālostā, kurš norisinājas jauniešu istabā 11. Maijā, informācija apkopoja Rudīta Murašēvā. Varbūt, Sintī, vēl, ja tev, kas sakāms ir, ja mēs varbūt tās pārdomas izsakam, ko mēs komitejas sēdē runājam. Es varbūt tu sākuši, jā, es vienkārši atstāstīšu tā kompaktāk to, ko mēs pārrunājam komitejas sēdē, nevis tāpēc, ka tu nebija klāt, bet tāpēc, ka mēs vienkārši to jautājumu skatījām, ka pirmais, kad saistībā ar to, ka mēs bijām gan Magoni, gan Ilze pie jums jauniešu istabā un kramā, kad mēs runājam, ka visticamākais, ka nākamo gadu viņi netaisam tur kramu un jauniešu istabas, ka mēs viņu uztaisam visu kā vienu iestādīti un visticamākais, ka to arī būs tā, kas par to atbildēs. Un tas mūsu pašvaldības piedāvājums, deputāta piedāvājums, tās komitejas sēdes arī bija to darba slodze arī pārskatīt ar jauno gadu budžetu, tad, kad sakārtojam visu to struktūru, tā bija tā viena no ideja, vai ne? Tā bija.
Ko tu saki?
Vai, un vēl bija otrs, vai to pašu Spāni nevar, nu, bez maz vai vienu, vai tev viņam kā auklē jāstāv klāt ir?
Nu, ir tā, ka pēc tiem Eiropas noteikumiem viņš nedrīkst viens pats palikt. Ir jau tagad tā situācija, kad šoreiz, arī tagad, kamēr es teesmu, viņš tur ir viens, tas ir īsti nelikumīgi un nepareizi, nu tā, ka es viņu nedrīkst atstāt vienu pašu strādāt.
Jā, tad ir cieši centri.
Notiek aktivitātes, tad es viņu arī nevaru savākt vienmēr visur. Mēs jau tā cenšamies, kad es viņu kaut kādā brīdī atstāju, kaut gan es to nedrīkst darīt. Bet nu, tā ir tā problēma. Tā jau viņš šobrīd jau ir pietiekam atstāvīgs, lai viņš arī daudz lietas var izdarīt pats un kaut kādu novadīt, kaut ko vai sarunāt. bet kā tas, ka tas nav īsti likumi, nu, tādā ziņā.
Kas tas reālais labums, tā atdēļa no viņa, ko viņš tur dara, kaut ko tādu taustāmu, kas kaut ko dod Paulus jauniešiem?
Viens ir tas, ka noteikti kaut kāda starptautiska pieredze vispār, ka viņi redz, ka tāds Eiropas virtuvēja darbs ir, un ka ne tikai kāds var atbraukt pie mums, nu, bet viņi var iemācīties to,
būs
ka viņi
arī
var ceļot un darbūtēs, jā. Otrs ir tas, ka viņš nes arī kaut kādu savu savas kultūras iepazīšanu, tas, kad ir kaut kāda starptautiska pieredze. Un arī tas aktivitāšu plāns, es domāju, kad ir arī ir kaut kā dažādojies un īpašāks. Man līdz ir arī tas, ka, piemēram, tas ir tas, kas mums nākošā nedēļā ir plānots, ka mums īstumā aktivitāte katru dienu. Mums ir pirmdienā spāņu valoda, streetballs, mums tagad ir, mēs spēlējam pirmdienas vakaros. Tad mums ir otrdienā ir plānots pārgaiņas, tur vairāk mazākiem bērniem, bet arī tiek snaku centru. Mums ir trešdienu vakaros kino diskusijas, kur mēs skatāmies ārā kino vakar. Mums arī bija, tad ceturtdien mums ir bišķi brīvāk, bet šodien mums ir galda spēļu, tāds ne turnīrs, bet vienkārši galda spēles, kur bērni nāk ar savām spēlēm, mēs ar spējām. Viņi tur tagad spēlē šobrīd, un piekdien mums ir lidojošo puķu izgatavošana.
Pilna nedēļa.
Nu jā, nu, tā kā mums katru nedēļu īstenībā, nu, tas grafiks ir pilns. Un tas ir tas, ko viņš arī palīdz, varbūt tos organizātārus, tos darbus, tā kā izdarīt visus. Viņš varbūt vairāk uzņemās arī šobrīd kaut ko vadīt un sagatavot, jo man ir viss arī tie paši dokumenti, e-pasti, kaut kādas administratīvās lietas, kuras jānokārto, kuras es nevaru apvienot ar tādu.
Kā ir tu saprotas kādā valodā?
Šobrīd pārsvarā jau tā pamatvaloda ir angļu valoda.
Tas arī bērniem labi
īstenībā. Tas arī viņiem ir labi, jo viņi var viņu tā kā
pielikt.
Viņam dzīvi valoda apgūst arī
mācīt. Tā, viņš šobrīd, viņam ir prasība arī, man ir jāmāc viņam viena no, kas ir aktivitātēm, kas ir mums tikai divatā, mēs viņam mācam latviešu valodu, jo viņam pēc projekta ir jāmācam latviešu valodu. Un tas ir tas, ko viņš ļoti cenšās, un arī bērni, es viņam saku, lai viņi cenšās ar viņu labi pamatā. Varbūt, ja kaut ko nesaprot, sakiet angliski, bet mēģiniet ar viņu latvisku runāt. Tā kā tas ir arī tas viens no lielākajiem dienasumiem, kas pagājušā gadā, ja viņš aprīlī atbrauca, tad bija 9. Klasē un 12. Kad bija angļots eksāmi, un tad to varēja stipri just, ka viņi ļoti prāt biežāk nāca, un tie, kas tur pirms tam teica, ka mēs angļot nonācīsimies, tad viņi arī vairāk centās.
Sapratu, jā.
Un mēģināja kaut ko runāt, tā kā tas ir tāds.
Cik apmēram apmeklēs viņa tie ideja bērnu? Cik šobrīd tev tur ir, ka tu nāc ar?
Tagad mums ir kaut kādi pasākumi, vakaras filmi, vakar mums bija kaut kādi, nepateikšu precīzi skaidri, bet bija nepiem 20 tie bērni, kas skatījās. Uz streetball mums, protams, ir vairāk, mums tagad ir 7 komandas, kas spēlē, un tad tikpat daudz, 7x3, tas ir 21, un aptuveni tikpat daudz skatītāji, tas ir uz pasākumiem. Šobrīd spēles, kamēr es braucu prom, tur bija kaut kādi 11 bērni. Nu, tagad pa ziemi, nu, pa vasari ir mazāk, tur nāk pašanā tāda skolēna, nu, tāda pamatskolēna, tie ir kaut kādi 15 pa dienu. Ziemā jau ir vairāk, tad ir kopā pavām telpām. Kramas veda tur lielāk to statistiku, viņiem ir katru dienu viņi pierakstās tur, kur viņi nāk, tad tur ir ap 40 bērni.
Sīgi, lai tev viņu, lai tu tur tiešām no 9 un 7 arī nesēnētu, vai ja tā ir, es ticu, ka tā ir, es nezinu, tu neesi bijis un neesi pārbaudījis, varbūt tas arī man nav jādara. Varbūt, ka to kramu var vairāk varbūt izmantot arī tās meitenes, nu, ka viņas tev piesaz, lai tu neesi, tad nu tagad sāk.
Nu, mēs jau tā arī tagad šajās reizēs ir bijis kaut kad, ja man kaut kur ir jāizskrien.
Tieši tā,
jādrauc,
nu, tāpēc, ja viņas tur ir.
Un es viņas atstāju, un es biju pati arī, jūs nedēļas atpakaļ bija un jau dažām dienām, tad arī nu, tā vienošanās bija, kad viņas paliek tās, kas tā kā...
Klausa viņas tev?
Nē, klausa viņas ļoti.
Bet es domāju, ka to var arī izmantot, jo reāli, ja viņām arī tas darbs ir un tur patai blakus istabā kā ir, nu lai nav tā, ka tu tur aizēji 9 un 5 atnāc. Nu,
jā.
Tad padalāties, nu tā, ja viņai arī nav pilns lodas, ne? Kā viņai tur
ir? Nē, viņai arī.
Nu jā, nu tad pus un tad jūs tur kaut kā, man liekas, samiksēt tur. Un tad to spānu arī var, tā saka, pievaktēt. Nu, man liekas, tā kaut kā mēģināt menedžēt vairāk. Un...
Man ir tāds jautājums, tāda nezināšana vai kā, es arī nezinu, kā tas projekts arī iesākās no pašā sākuma, vai kā viņš, vai jūs rakstījāt to projektu, vai kā, un man ir jautājums, kāpēc nav iekšā tā viņam tā aukla vai alga, kas asiste, nu viņu sēd, ja tas ir vajadzīgs.
Jā, tā, tas projekts ir tā, ka tas Eiropas brīvprātīgā darba projekts nav īsti no pašvaldības.
Tas ir biedrības.
Tas ir biedrības, un viņš ir sadarbībā ar biedrību, tāpēc varbūt arī ir to jautājumu, kāpēc kāds cits tur ar viņu nedarbojās, jā, jo man ir tas tiešais kontakts ar jauniešiem, un es tur esmu vienīgā, kur ar viņiem darbojās, un viņš ir darbā tieši ar jauniešiem, un Eiropa nosaka tos savus noteikumus, un mēs viņus pieņēmām šajā brīdī, varbūt neapdomāti, ka tās ir 30-38 stundas nedēļā. Kaut gan man ir varbūt tikai 20 paredzēts. Nu, tas varbūt bija neapdomīgi, bet tie Eiropas projekti arī nāk. Tad, kad viņi nāk, viņus nevienmēr ir dabūt. Un šajā brīdī, kad mums viņu piedāvāja un teica, ka jūs viņu varat ņemt, un mēs viņu nedomājam ņemam, jo es nezināju, jums nākušot būs tādu iespēju.
Kāpēc biedrība nevarēja algot, tad algo vēl vien cilvēku, kas viņu
pilnotēja? Biedrībai nebija finansējums līdz, sapratu, tas arī bija ārts jautājums.
Šiem projektam arī finansējums nāk līdzi tikai ar to, ka viņam apmaksā, viņam ir
kabatsnā. Viņam visā apmaksā, jā, tikai ne to.
Un viņam apmaksā, pēc projekta ir palīdzēts, ka viņam apmaksā ēdināšanu un dzīvošanu, un tad ir tas mums plus, ko mēs kā es kā pašvaldības darbinieks varu saņemt kaut kādus, viņiem ir paredzēt kaut kādu aktivitāšu materiālu. Ja mēs taisam tos pūķus, tad mēs varam no
tās no viņa naudas,
no biedrības dabūt tur materiālus pūķiem. Ja,
bet vai... finansējums, Indija,
finansējums
tam asistentam, ja nav.
Reiz uz to vajag vērst uzmanību, redz, tas ir, un tagad tu redz strādā ar viņu līdz vakaram.
Kāpēc biedrība eksistē tikai uz pašvaldības naudu?
Ne, nu kam tad galā viņi jau tie mūsu jaunieši minē jau biedrībai tos jauniešus?
Bet te jau arī rodās tas, ka viens cilvēks viss un tad tā ir, lai tas strādāja, bet reāli jau strādā vairāk no biedrības puses.
Jā, jā.
Tur jau ir tāds.
Nu jā, kaut kas tā neiet tieši
pārpēc. Es papētīju arī tās pārējās apišķi, šis ir pārsvarā iet apakšā biedrības logo, un cik saprotu, tie arī ir projekti.
Tā ir projekti, jā.
Un vai... Nu, reāli tu tos projektus visus tur vadi un darbojies, tad tas pats jautājums, vai arī tiem citiem projektiem ir kaut kāds finansējums tev kā cilvēku, kas tur darbojās. Es līgumu numurs nesalīdzināju, bet man liekas arī tam pašām filmu vakaram bija apakšā.
Šitiem filmu vakariem tiem ir tie paši, kas nāk tagad tās aktivitātes, visas, kas notiek, tas ir zem vienu.
Zem vienu.
Eiropas brīvprātīgā darba projekta, jā. Viņiem tā prasība ir, kad viņiem visiem ir jābūt... ar projektu līgumi.
Nu, tas ir loģiski, kad viņiem, jā, tas tā ir jābūt.
Tā ir prasība.
Tā ir prasība, ja kuram projektu.
Ja kurai publikācijai, kas nāk, un ja kurai citai. Nu, tas ir jautājums, jā, es arī to varu teikt, ka tas ir jautājums, cits var teikt, tā, tas ir biedrības projekts, un tad šā laikā...
Ja, nu, beigās viņš mūsu bērniem paliek, nu, kā sauksim viņu kā gribam, nu, galvenais, kad ir rezultāts.
Pašvaldība.
Nav svarīgi, kā viņi sauc, man liekas.
Sanāk salasinājums citā jautājumā, to, kam tas ir loģiski, bet samāk tagad to, kas to dar. Tāpēc jau.
Nē, nu, mēs arī zinām, ka Sintija arī pie mūsu pārnāca no biedrības, ja tā var teikt. Nu, viens pasaka, labi, ka tā biedrība ir, tomēr tās telpas ir aprīkotas, dabīgi ar pašvaldības līdzfinansēm, bet tomēr viņas ir, nu, tādas, pa kurām nav kauns, varbūt tādu, pareizi teikt, par mēbelēm UTT. Sintija, tas mūsu piedāvājums tāds, ka mēs tiešām varbūt varam startēt ar to nākamā gada budžetu gadu par slodzēm, par algām un par to pašu vērgalu atkal celt augšā, ko mēs esam savreiz jau arī runājuši, un tagad tas pats arī varbūt mazāk atslābs ar to vēlu, ko vēlu apsolīt, tagad atrast kādu cilvēku, kas varētu jauniet vērgalēt anī pusē un mēģināt arī vairāk iesaistīt un varbūt uzdot arī, bet ja tu saki, ka tu tiec galvā, tad varbūt arī nav ko uzdot tā ildzē, lai tiešām tevi piesēdz, ja tā var teikt, skrama, nu, darbinietis arī, lai tu tiešām neesi ieilgts.
Mēs sarunāt, mēs varam pašu sarunāt.
Nu jā, nē, nu tā, lai tu, nu tas arī nav, nu, ja tevi pusslodz, un kāpēc tev būtu slodz jāstrādā, tas vienkārši, nu, godīgi arī pret tevi un pret mums varbūt. Ja? Ok. Varam tā? Ja bija kaut kāda cita doma, ja tā kā komitejā mēs arī runājam.
Mēs runājam, tas jau būtu solīti, tad viņi pāriet tā kā pavisam citādāk, viņi nostur un...
Nu, tad viņi vesela struktūra, vieni vesela
vada. Jā.
Nu, to mēs arī runājam, ka mēs nāksim septembrī, oktobrī sienī kopā un saliekam jau nolikumu un tad, lai varam startēt. Jā? Jā. Labi, paldies. Par iepirkumu komisijas nolikumu grozījumu komisijas sastāvu paplašināšanu ir tā, ka mēs izsludinājām, ja tā var teikt, lielo, ja vienu laikam lielāko pēdējo desmit gadu laikā iepirkumu, tas ir pa Grants ceļiem, Sakas pagastā un Vērgaus pagastā, un iepirkumu slieksnis, kur ir 711 tūkstoši eiro, un mums sajūtas tāds, ka tās naudas ar to arī varētu būt, ko mums nosolīs, ja ne vēl vairāk. Mums nepietiek ar trīs iepirkumu komisijas locekļiem, bet vajag piecus iepirkumu komisijas locekļiem. Un tad lūgums ir papildināt tos trīs cilvēku sastāvu vēl ar diviem cilvēkiem, kancelēs vadītāju Arita Mūrnieci un pašvaldības projektu koordinātoru Vīzuma Ļeģeru. Es gribu teikt, šie bija tie divi cilvēki, kur piekrit parakstīt. Mēs gribējām Alfrēdu Magonu, bet Alfrēds Magona nedrīkst būt, jo viņš ir kā uzraugs no kontaktu personu no mūsu puses, un viņš arī nevar būt pie lemšanas par projektiem. Projekti ir izsludināti par visiem grants ceļiem. Skaidrs, ka tās naudas mums pietrūks, jo mēs tos apjoms esam diezgan, nu, pēc tām slēptajām cenām, ja tā var teikt. Esam tos apjoms diezgan lielus paņēmuši. Trīs ceļi Vērgalē, trīs ceļi Sakā. Kā es teicu, šodien ir iepirkuma uzraudzības biroja mājaslapā. 1. augustā pulkstens 10. Vēr vaļā iepirkuma. Tad redzam, kas ir ar cenām. Un tad droši vien nu, iepirkuma komisija pārbaudīs visus dokumentus, kas saistīts ar iepirkumu. Tad arī mums pašiem arī jāpieņem lēmums. Visticamāk, ka es vai nu no kāda ceļa jāatsakās, vai nu no kāda ceļa posam, lai mēs atējam apakaļ uz to naudu, kas mums ir. 550 tūkstoši mums ir ledu nauda, 55 tūkstoši mums ir budžetā mūsu līdzfinansējums. Tā kā tā. Papildinām divus ļaunus.
Jā.
Kulūs? Nu, daļa to arī grozās. Tomēr liela nauda un varbūt liela korupcija.
Miljonu. Tagad jau tikai visi
miljonus. Grožās miljonus.
Kādreiz bija tūkstošos, tagad ir miljonus.
Jā, es pat nemāk uzrakstīt tādu ciparu. Par Litu Šilders iesniegumu, istī Ulmals bibliotekas Šilders iesniegumu, par Ulmals bibliotekas esošo logu atbilstību būvniecības projektam un trīs atveram logu ierīkošanu. Atkārtot iepazīstoties ar būvprojektu paskaidrojumu rakstu, vienā no tiem nav minēts, ka uzstādījuma logu jābūt atveramiem. Siet Tigers, ne Tigers. Tigers, kas veids būdars, nav veikt arī apmaks kā par veramiem logiem. Un 3.1. Kā arī komitejā vienojamies atļaut uzstādīt atveramos logus Ulmals bibliotekā un finansējumu logu uzstādīšanu rakstu no Ulmals bibliotekas budžeta un uzdot arī Alfrēdam Magonam, nu, kā mēs arī vienojamies sazināties par trīs plastikāta loga uzstādīšanu. Varam tā vienoties?
Jā.
8. Par Pavlovas pašvaldības publiskā gada pārskatu, 15. Gada apstiprināšanu, likums prasa, ka līdz 1. jūlijam mums obligāti ir jābūt gada pārskatam. Vakar, ja nemaldos, ja, bija visiem deputātiem izsūtīts, ja nebija par gada pārskatu.
Šodien atvēršu.
Šodien atvēršu. Nu, milzīgi daudz
laps
ir. Īstenībā tur ir tā, ka no visām iestādēm informācija un plus no grāmatvedības dzimtsarakstā un tādām. Tad viss saliek kopā, un tad šitas ir pieejams pašvaldības mājaslapā, kuram iedzīvotēm, kas ir pieejams vidus aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas, ko arī viņi pēta cauri. 42 lapas.
Kas to sagatavoja?
Viss iestādes un salik kopā lienoškus.
Nē, es paskatījos. Jo.
Nu, tur tā, ka viss sasūta savus. Nu, kas viņiem ir noticis? Jā. Skolā, bendārzā, sociālā?
Bāriņa tiesa.
Nu, jā, no visiem tas ir apkopams. Apmēram tā, ka cilvēki, ja izlasta, viņš saprot, nu, ko katrs dara, ja ko katrs tajā gadā darīs. Tāpēc viņš arī skaita publiskais gada pārskats. Varam par viņu vienoties? Paldies. Par atļauju amata savienošana Guntara Ļaudama iesniegumu par atļaujus savienot amatus ar Pavlovas novada būvvaldi, ar Aizputes novada būvvaldi, ar Priekulas novada būvvaldi. un atļaut savienot Guntaram Ļaudāmam, Pāvos novada būvvalsts inspektora amatu ar Priekulas novadu un Aizputs novadu šādiem pašiem speciālistiem. Šie speciālisti trūkst, to jau redz arī var redzēt pēc tā, ka vienam jāstrādāja. Viņš ir divas dienas aizputē, divas dienas mūsu novadā un vienu dienu Priekulē nedēļā. 1,25 slodzes viņam jācilvēkam, bet nu, pusslodzī tur, pus tur, un tā viņš arī mēģina kaut kā salasīt to savu.
Kad Jāni ir?
Bija atvaļinājumā šodien, jā, pirmo dienu atgriezos, viss. Kā viņš šodien teica, ka viņš ir savu gadu plānu izpildījis ieņēmu daļā, ka viņš var iet atvaļinājumā.
Viņš
var vairāk
nestrādāt.
Viņš var iet pensijā. Viņš var iet, jā. Ieņēmu daļu pildās labi, tiešām cilvēki būvē, jā. Tisnībā prieks par to.
Tas ir labi, jā.
Tas ir labi. Būvējās tiešām.
To jāpriecājās.
Atļaujam Guntaram.
Jā.
Lai skrieniem var paskatīt,
kamēr jau. Guntaris, lai skrien, jā.
Jā, Andris.
Tālāk, kad dzīvamas mājas un pārējā vēku ar dzīvšanu kā bezmantinieku mantu, un esam saņēmuši Anu Drūkas iesniegumu un lūgumu izskatīt jātājiem, kad dzīvamas mājas. Un pārējo ēku sakas podistu kadeģi atdzīšanu par bezmantinieku. Īpašnieks, kādreizies īpašnieks ir aizgājis visālē. Ja labu laiku, mantinieku nav pieteikušies. Un jā, un projekts, ka noformēt un iesniegt kurzēm saudabāties zemētam notāram Burbeckai iesniegumu, ar kuru Pāvils novada pašvaldību, piesaka savu kreditoru prasību, ka tie varā jāņem atrodu atstāt to mantojumu, ka nekastamā īpašu nodokļu parādu summu 15,11 eiro. Un uzdod Pāvils novada priekšsēdētājiem iesniegt kurzēm saudabāties zemētam notāram, tie pašiem Burbeckai iesniegumu, ar kuru Pāvils no pašvaldību piesaka savu kreditoru prasījumu pret Ilgvara Jāņa Matiloža atstāto mantojumu, kad nākstamā ir šo nebūtu pārkālētu. Jā? Jā. Paldies par nekstamā īpašumu atsevināšanu. Alfred Magons iesniegums pār īpašumu sieņā viens Pāvilstā. Atsevināšana nekstamais īpašums iedastījāt dzirdgām, tā uz nevar pašvaldības vārda. Īpašumā viņš pieteicis interesēns, kas varētu esmu iegādāties. Un vēlien projekts, ka nodot atsevināšanai nekstamā īpašuma sēņēlu Pāvils novadā, Pāvilstā. Norādīts arī kadastra apzīmējums, un tāpat būs kadastra apzīmējums, zemes platība 3000 kvadrātmetru. Pasūtīt 17. vērtētājs sagatavot nekustamā īpašuma tirgus vērtības nopērkšanu, notešanas lietu un uzdot civilizācijas komisijai likumā noteikto kārtību organizēt īpašumu atsevināšanu. Ja? Atbalstam, jā?
Ja? Atbalstam, lai puikas darbojās.
Lai iet, lai viens ņem spērk, ja? Labi, tālāk par zemes nomas līgumu pašvaldības piekritīgie zemē ledāja Mērgals pagastā. Mūtsolīnas zemīti, kuru patēs gājus februārī Viņcēlē, jau vairākas gadus izmanto saimniecību Mērgala 1 ar īpašnieca ziņu, un Mērgala 1 ar izteikus vēlēšanās turpināšu zemi nomāt. Jo es saprotu, ka zemīte piekritīgi pašvaldībā neviens iepašnieks, mēs mantinieks uz viņu nav pieteicis. Ja? Un projektā rakstīts noslēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem uz nekustamo iepašumu ledāji 1,3 hektāra platībā. Piemērot nomas maksas 2% kā kādas vēlās vērtības. Atbalstam?
Jā.
Ok, paldies. Par nekastamā īpašuma pagastu meži. Mērgās pagastu Pāvils Lodz, zemes vienības, ir kādās apzīvējums tāds un tāds. Robežu plānā iezīmēta skices izmēmāšana. Ir saņemts iesniegums no biedrības Dzintara zemes lielavoti par daļas no šī īpašuma izmēmāšanu. Na, viņi vēlās slēgt nomas līgumu, ja nevēlās uz 10 gadiem, jā. Ja? Lai rīkot dažādas aktivitātes cilvēkiem ar ar īpašām vajadzībām un, un tālīdzīgi. Ja? Un lēmu projekts, kad noslēdz zemes nomas līgumu uz 10 gadiem uz nekustamā īpašuma pagasta meži, platībā 2,8 hektāri, piemērojot nomas maksu 15% no kadastrālās vērtības plus PVN.
Tā ir būs arī, ka tu vari nokomentēt šo.
15% tā ir, jā?
Jā. Tas ir saskaņā ar sētošiem noteikumiem, konstatējošo beidā trešajā punktā un ir atrunāts pusi. Tā summa, kas ir maksājama par šādu veidu zemi, ir nemazāk par 100 eiro plus PVN. Tāpēc tie 15.
Tas ir par hektāru, jā?
Par visu.
Ah, par visu. Tā, nu jā, bet tā ir diezgan liela summa. Viņi vispār paši...
Zinu, to zinu.
Zinu, ka tādu, tādu no viņiem var paprasīt. Viņi gatavi? Nav zināms.
To mēs redzēsim.
To mēs redzēsim,
jā. Noslēs.
Nu jā.
Gal galā, viņi uzrakstījusi arī iesniegusi projekta mērķi. Viņa bija domājusi tajā zemes gabaliņā arī uzstādīt pārvietojumās mājas.
Nu jā.
Bet vēlreiz viņa pārunāja ar būvaldes vadītāju, ka tas nav iespējams, par cik tā ir Baltijas jūras gāzes.
Nu tā, kā mēs kam te runājām,
jā, ne? Bet palika pie tā, ka viņa zemes gabali izmanto, lai būtu pieeja jūrai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Un tad tās mājas viņa būvēs kaut kur ārpusēs, kāds cita zemes?
Nebūs to lielo mājas arī smāju, kas viņa bija plānota. Viņai ir Sarāģu centrā īpašums.
Jā. Nu skaidrs, labi. Ja viņi gatavi maksāt 15%, lai notiek, jā?
Vērstālā vērtība zemē esot maza un apmēram 100 eiro sanāk.
Pašīto
gadā?
Jā.
Gadā?
Gadā.
Bet kāpēc viņa tik maz kadastrālā vērtība? Varbūt tie pašas jūras?
Tas ir jau vērtības.
Nē. Jā, jā.
Jau vērtība ļoti mazi pie jūrā. Viņiem no balles nav.
Bet tur gan iznās daļa arī mešs.
Kapi arī malīgi.
Kapi braks.
Jo tur ir viss aizsardzība. Vai ne?
Nē, nu tad jau zemes gabalā ir.
Nē, nav, blakus ir.
Nē, Jan, man liekas, kaut kāda daļa ir iegāja kapa aizsargjos.
Uz visu gabalu, tā ir kapa aizsargjos.
Un tas viss arī zemē ir nosto, kad
uz... Kapa aizsargjos, un jā, trīs
izmērķi. Tā ir ierobežojumi tā viši.
Nē, bet tagad pēc šitiem te, pēc tam pārunām ar būvaldes, tam viņi tur nekādu būniecību neko nevēr.
Laiks.
Jautājums par to, kā ratiņa krēslā vai kā tur būs ar īpašām vajadzībām, kā tur cilvēku problēmām, kā viņi tiks līdz tā jūrai.
Jāni, tas ir tas, ko viņi grib risināt. Viņi grib taisīt kaut laikus.
Ja, bet tur diezgan, tur situācija diezgan tāda kāpa, ja? Kā, tu, kā viņi tur to visu.
Mm. Okay. Kadrā ziņā, lai tādu laiku uztaisītu, tur arī vajadzīgi tehniskie notiekumi, kā izrādās, ja?
Tā arī.
Jā, jā kāpa aizsargās labi. Labi, ja viņi ir gatavi maksāt, tā ir viņa izvēle, jā?
Paldies, paldies.
Lai notiek. Tā, tālāk par nekustamā īpašumu Finsteri. Sarēģi pagrastā sadalīšana atdalot, es saprotu, ka atsevišķu zemes vienību, jā? Tātad tur zemes erīcijas projekts vajadzīgs nav. Piekrītam nekustamā īpašuma Finsteri sadalīšanai divos atsevišķos īpašumos atdalot zemes vienību, ar kādas ir numurs tāds un tāds, un atdalīt ar zemes vienību, vai piešķirt nosaukumu Finsternieki, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība meša saimniecība.
Jā.
Tas ir no pamata gabala atsevišķa gabals, kas mēs piekrītam, jā?
Jā.
Tālāk, kur bīstamo un vidi degradējošo īpašumu sakārtošanu, te ir, un tas ļaudums sarakstījis veselu, strīdu atzinumus, ko mēs jau komitejas sēdē skatījām, kopā par 9 īpašumiem, kas novada teritorijā, ir avārijas stāvoklī vai bojā skatu.
Bet, jā, es vēl nevarbūt papildu, ja? Bet te ir, diemžēl, ka mums jāatliec jautājums, ja mums nav izstrādāt saistošie noteikumi. Un vismaz mēnesis, kamēr viņas izstrādā, arī cik viņas mēnesis pusotras, jā. Jo, ja kāds iet uz tiesu, tad mēs varam ielidot. Nu, no, jā, mums tur rakstīt baidīšanas vēstules, jā. Ja mums pašiem nav dokumentu kārtībā.
Tas būtu kādi tehniski noteikumi?
Saistoši.
Saistoši, jā, es saprotu, saistoši noteikumi, jā.
Uz tām degradētām ēkām vidē.
No, jā.
Ja nav.
Nu jā, tad iznāk, ka Gundars savu darbu izdarīsim.
Mēs neesam.
Mēs nešvarēsim. Nu labi, bet jāturpina tas ir.
Nē, nē, viņi nezudīs, uz uzmiņu nezud. Nu, ja kāds varbūt pa to laiku kaut ko savēc kārtībā, viņš varbūt tā kā pār nu, izbraukt, apsekot. Nu, mazums kāds dzīvē, vai būtu kādu varbūt sagrūst pilnībā. Bet aizbraukt, apsekot atkal. Un tie saistoši notiekumi, kurā gadījumā arī nāks uz domu, tad viņš tiešām vajadzēs uz nākamais ēdē arī sagatavot. Jā?
Tad arī būs to vēgalus,
ne?
Jā, viņam ir uzdots arī kopā. Man liekas, ar Jānu, viņš ar tevi arī teica komunicēs, ka viņš braušot uz ziemi arī apasāk degradējošās ēkus. Viņš
jau vien te bija jāmiepult.
Jā, vismaz viens objekts, tad no vēgalus ir. Avot jau ir.
Tas tagad,
degradējās
tagad.
Jā, jā. Bet nu viņš ir iekļauts iekšā. Lūdzu, tagad tev tur kaut kas ir, jā?
Tad atliekam, jā, jo nav jēga cilvēkiem. Par pašvaldības 6.6. normu numuru 3, par nekšamā īpašuma nodokļa, nekšamā īpašuma, tur kaut kas garumzīmēm nav. Nodokļa atvieglojuma piemērošanas Pāvilas novadā, apstiprināt Pāvilas novada pašvaldības saistošas noteikumus numuru 13, nekustamā īpašuma nodokļa, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu precizēto projektu. Saistošas noteikumus 3 darba dienu laikā. Kas tur precizējās varbūt? Vai?
Tur bija no ministrijas dažādi tehniskie norādījumi, tiem arī ir sakārtoti.
Un tad
būtība, tur nemainās nekas vairāk, tur ir izkārtojuma ziņā un kaut kāds.
Komat,
jā.
Varam vienoties, jā? Bet kamēr patiks, mēs jau tā, vēl uz izturību viņus ņemam. 2-3 reizes, tad parasti aiziet. Vienojamies, jā?
Jā.
Trešais par tirdzniecību publiskās vietās, tirdzniecības atļauju nodeva Pāvilas novada apstiprināšanu, un vārds varbūt Ingūnai tad arī izstāst, kas mainās un kas ne, un kāpēc.
Jā, būtībā tur pamainījās tā, kas ir no priekšā, bija uzlikts vienkārši amatniecības produkcija, tad nu, nevarējām saprast, ko tas īsti nozīmē, jo cits ir uztaisījis mājā sīvuru, jā. Tā varētu būt pārtika, un cits uztaisīsi kokā
krellis, jā, vai mantiņas, vai kaut ko tādu, ja.
Mēs vienkārši atrunājam, ka amatniecības produkciju un ielikām konkrēti, ka tās tur ir lelītes vai krellītes vai kaut kas, jā, un atsevišķi tieši arī, nu, precizēja to tekstu, maizražotāja pārtikas produkcija, jā, tā samaks nemainījies vienkārši tekstuāli. Tad arī atdalījām to, ko jau es teicu, to pārtikas preces atsevišķi, kas varētu būt tie čips un cepumi un tādi, jā. Līdz ar to samaks, kur bija 11, tagad tur ir 7 eiro, un atdalījām ar to sabiedrisko ēdināšanu, kur bija 11, tagad 9, ja, lai no tās, kur tas alfals ir 14, lai būtu tā kā atšķirība.
Ja, tas ir par kvadrātu.
Jā, nu, tas par kvadrātu, un tas ir uz, nu, uz tādiem lielākiem svētkiem, kas ir. Ja. Tās bija tās, un tad līdz ar to arī precizējām atsevišķi, kur nevarēja saprast, kad arī tādos svētkos ielikām tās loterijas un tādas prezentācijas, nav viena kaut kāda jāizpild kaut kādas anketiņas tādos svētkos, nu tā, arī tiem tos samaksu, vienkārši tīri precizēja sakārtojam, jā, tas pa vienu dienu samaksu, un tad vēl arī par atrakcijām vienkārši, kad bija, kad uz atrakcijas 60 eiro, jā, un daudz, jā, nu labi, tāpēc atdalījām arī tādu sēžu un atstājām, kur ir, pieņems viņiem, nu tādas zaunēlas atrakcijas bērniem, lēkājiem ir kaut kas, jo viņiem vajadzīga elektrība, jā. Un otru pielikām bez elektrības, nu tādas izklājas, kur varētu būt kaut kādas, nu tie lokšaušanas, jā. Tad arī tad tie kaut kādi ponija, jā, vai suņi, nu tāds, kas ir mazāks, bet nu viss arī tos kā samaks ņemot pēc tā, kas ir bijis iepriekš.
Cik tiem suņiem, ponijiem būs tagad?
15 eiro, nu viss tādas tur šaušanas, nu tāds viss, jā, kad nu, atsevišķi ielikam arī tādu. Nu tās ir tās izmaiņas, vienkārši sakārtojam, nu
jā,
šis skatās tā normāli pārējās tur ikdienas izbraukumi, kas jau ir, un tie, kas ir, tie spēkā tas 2,5 vai tur 4 eiro, tur, nu, piepīs paliek, vienkārši bijām sakārtot šito, lai tā saprotam. Tās ir visi izmaiņas, jo cenas vienam necēlās, vienkārši
sakārtot.
Jā.
Iekšē.
Mm-hmm.
Tas vairāk tiešām uz lieliem pasām, pilsētas svētki, jūras svētki.
Nu jā, tā kaut kas.
Zaļais stars. Nu,
nu jā, jā, tāds. Kur kaut kas notiek tāds lielāks.
Mm-hmm. Baram, vienoties.
Jā.
Paldies, Andris.
Tad ir viens lēlums, kas to uz komitē nebija, bet es sapratu, ka tur nekādas problēmas nevarētu būt. Tur nekustamies īpašumā Silmeči un Reķi, saks pagastā, zemes robežu pārkārtošanu. Ir saņemts Miervalda Gudēvica un Andra Reķa, pilnvarotās personas Andrei Vizjuka, iesniegums lūgumu pārkārtot īpašumu zemes robežas. Ja? Gudevits ir Silmačs īpašnieks, Reķis ir Reķa īpašnieks. Un tātad, nu jā, tas tālāk konstatējuši ar daļā ir, ka Silmačs piedien Gudevicam, Reķi piedien Reķim. Un viņi paši vēlās kaut ko tur mainīt ar robežām, un Anna Brokli izgājas uzmēģinājums jau un iepazinusies. Viņi ir sagatavojusi arī lēmumu projektu, kas gan šādi izstrādāt zemes ierīcības projektu, nekustamajos īpašumos Silmači un Reķi. Un attiecīgiem kodestu apzīmējumiem apstiprināt darbu uzdevums ir pievienots šeit un iepazīties. Un zemes vienībai ar kadastu numuru 15. grupa 0270 noteikti nekustamā īpašuma ietošanas mieta zeme, uz kuras nomā senētiskā darbība ir lauksaimniecība. Un tādi pati galvenā saimnieciskā darbība arī otram īpašumam ar numuru 271. Atbalstam!
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu domu izstīja privatizācijas komisijas Annas Brūklas iesniegumu. Par pašvaldības rīkoto izsoli Vērgales pagasts Lejasstrazdi. Kopējā summa bija 17 900. Esam arī saņēmuši visu naudu, ka garantija sākuma iemaksa bija 1650. Un tad 7.06. iespējīgi 8500 un 8.06. 7750. Visa nauda viņu ir mūsu kontā. Un. Tad arī slēgt pirkuma līgumu ar Sijaigļu mežniecību par izsolē nosolīto īpašumu Lejasstrazdi Vērgales pagasts. Un naudiņi atgriezīsies atpakaļ, kā mēs paši arī pie budžeta pagājušā gada nogalē lēmām, kapličas būvniecībai. Kas ar to, Jāni, ar to iemītnieku, to iemītnieku, Andriju?
Ir, sapratu, vienojušies par vienam, viņš tur uzturāsiet.
Viņš tur būtu. Pat labi, jā. Ja?
Nekā
nebūs. Es sapratu, ka viņiem tur nav šobrīd, es cilvēks.
Tā viņš kā sart.
No kaut kur, no rundas. Kaut kur lētā pie rundas.
Nāks dzīvo?
Jā, nu kaut kā ģimenī. Bet bērniem.
Bērniem arī, jā.
Bērniem, jā. Bet...
Čak, nevar nebūt strādnieks.
Nav strādnieks, jā.
Iet projām.
Jā. Nē, es nevaru dabūt strādnieks, varu saka, iet projām.
Kas ir iet prom?
Kas ir prom?
Nē, noiet. Iet prom un redzēt. Nu, tas ir normāli, nu, tas ir tīrgs. Nu. Nu, tas ir labi, nu, jā.
Ja nāk ar bērniem, tad ir labi.
Tad ir labi.
Tad ir labi.
Maz bērni, vai cilvēki, tie ir jāciet. Apstiprinām, vai ne?
Jā, jā. Tāda nav vēlīgi ģimēši.
Labi, paldies, Andris. Skolējies.
Jā, tas par nekustamā iekšana skolējas ierīcības projektu apstiprināšanu ir saņēmt zemes ierīcības projekts, jā. Es gan viņu redzējuši pats neesmu, bet es tomēr, ka Anna viņa, ar viņu ir iepazinusies.
Uz galda.
Uz galda, jā, labi. Un projekts, gan apstiprināt zemes ierīcības projektu iekšana īpašumam skolējas, tas ir aktus ir, tas aktus tādā bija pirstējums, vārstums, pirstušums. Sadalīts ir tātad vairāku zemes gadovas no 7. hektāra platībā saglabājās īpašums skolējas. Tad ir Kārlēna 10.8. hektāra platībā, uz kur galvās zemes gadovība lauksaimniecība, un 3.2. cimdiņi, arī tāpat tas lauksaimniecība. Nā, mišķēmīt, vatvienas, jā, mišķēmīt. Sorry, mišķēmīt.
To pirkstots līdzi.
Varam vienoties par skolēm, jā? Atbalstam. Labi, okay. Paldies. Un jūs pirmais par izmaiņām Pāvlos Osvaldes sastāvā, arī tie visi tādi pēdējie brīža lēmumi, jo vakar bija Pāvlos Osvaldes sēda arī. Un Ernests Blažēvits lūdzu, lai viņu atbrīvo no Osvaldes pienākumiem. Un viņš arī ieteica, nu, savu darbinieku, kas strādā arī Marinas jahtos, tā Arti Raibar. Vakar Osvaldes sēda lēma, kad ir pieņemams Arts Raibards kā Osvaldes loceklis. Un tad pēc likuma panta un punkta arī pašvaldība ir jāapstiprina. Vai mēs esam par to, lai Artis Raibards arī būtu kā uzņēmēja pārstāvs Pāvils Ostas valdes sastāvā? Nav iebildumi? Paldies! 22. arī pilnīgi jauns jautājums, un arī vakar Ostas valdes sēdē izskatīja, un par ogļu ūdeņu ražu izpēc un iegūs licences laukuma noteikšanu Latvijas Republikas teritoriālā jūrā. Viņš ir tāpēc arī tur ir diskusija veidā. Es trijos vārdos pateikšu, jo rītdienā ir jādojums atbildi. Ir kaut kāda veikla uzņēmēja, droši vien tā būtu pareizi teikt 2009. gada 7. decembrī akcijas sabiedrība Odin Energy iesnieguši, ka viņi grib mūsu pusē, sākot no Akmensraga un iet projām aiz Ziemupes. Es viņus redzēju, varbūt ir palaist apkārtie balnes, jeb gadu. Sākot no Akmensraga bākas, bišķi pat tālāk gan arī izvienot tur, kur mūsu matroži ir aiz Ziemupes. Jā, tur gads apmēram atrodas. Grib meklēt jūrā naftu.
Jā, uz Dirviema gadu.
Nē.
Nē, no Ziemupreku.
Nē, otrā.
Tādā? Nē, jau.
Nu jā, un vakar Ostsvalda sēdē arī izskatīja, un Ostsvalda sēdē šis iesniegums tā kā neguva atbalstu pašvaldības, jo viens, ka tur ir zvejas rajona zvejniekiem, kur viņi iet un zvejo, un otrs, ka tur ir Ziemupes dabas liegums, kas mūsu prāti ir no, lai tur kaut ko urptu un darītu, un trešais, kad arī viena daļa arī sazinies tur vēstules sagatavotāju, ka viena daļa arī varētu vēst kaut kādas tehnikas par ceļiem, nu tas Akmensraga ceļš nav, man liekas, tik nikni būvēts, lai tur sāk kaut kādas platformas vai nafts, vai es nezinu, urbis vai ko tur vēst un darīt.
Tad kāda izpēta bijusi, ka tur vispār ir, kāpēc viņi tā domā?
Izpēta ir, ka tur viņiem ir informācija, ka no basiem...
Vien tam teic,
vai tā? Nē, kaut padomu laikos izpēta bija notiek. Kad kaut kāda zemes mēle ir strēla arī no tiem basiem arī nāk iekšā tur.
Bet tie basi jau ir tiedi pa mazi.
Nē, tur urbi.
Tur urbi. Jā, es teicu, ka tur ir tās dzīves pa mazi.
Tur urbi.
Bet tātad tur pumpē arī tās basos?
Basos pumpē?
Pumpē, jā.
Jā, šitas te. Šmidra. Pēters Šmidra. Jā, tas pumpē, un tagad nu kaut kādā arī grib te pie mums pumpēt, un es nezinu, ko deputāts saka, ka Ostsvaldē tā kā nu teica, ka mums nekāda interesa, un tāpat tās tur ir viesu mājas, un man liekas, ka
tieši
tur,
tā, tas,
nu lai mums tur vajag, ka tur kaut ko urba, un sevišķi tiešām zvejniekiem tur, un nu, ja tās ir vietas, kur viņi ķer zīves, nu lai mums tur vajag kaut kāds urbs, platformas.
Vienmēr paliek kaut kāda riskas, kaut kāda noplūda un tā tālāk. Lai meklēja gabals savzemē, kur pirkt, pārpirkt, kur urbi.
Tad nav mums interesi. Nav. Paldies. Mums pašvaldībai nekāds, valstī gan jau kaut kāds ir.
Tad ne.
Kāds dabas resurs. Mums ir pašvaldībai pilnīgi nekāds.
Viņi bez
Doma, ka ne. Nu jā, ne, tad arī sagatavojam vēstuli. Nu, viņi teica, ka tad, ja būs pret, tad nu, pirmkārt argumentēt vēstuli. Nu, tā argumenta arī bija tas Ziemupes dabas liegums, tie paši infrastruktūra un zvejnieki, nu, kas reāli ir, tas jau arī nav mānīts. Tā arī viņš ir dzīvē. Un tad, ja mēs esam pret, tad ticamāk mūsu saugs kodam pārunām un nu, mēģinās mums varbūt iebaidīt.
Spaidiem
un vaidiem. Spaidiem, maldiem. Tad paliekam arī tā, jā, jo mēs vienpersoniski negribētu to lēmumu pieņemt, nu, kad nevajag.
Mēs atbalstam.
Paldies, Andri, mēs rītā.
Viņiem vajadzēja atbraukt. Mēs skatāmies uz savu, varbūt viņi mūs apgrāž. Tad
griežās jūrā šitiem.
Nē, arī nē.
Arī nevajag. Arī jā.
Tas esot čausmīgi, jā. Tajā Ziemupē, kur ir. Veselību, visu laiku to trūks un klausīties arī šausmē.
Labi, un pēdējais izpildu direktors ir projām Valmierā ar bērniem šodien uz ugundzēsību sacensībām, tad es trijos vārdos var nozināt, kā mums iet, ko mēs darām.
Visi labi, visi pļaujās, visi strādā, visi notiek, mēs jau zinām to pantiņu.
Pļauties, pļaujās, jā, un viena svēta pavadīt, jāņa pavadīt, un tu līd nākums uzdienas vienīgi svēta, kur tā kā pareizi saka, jāpļauj melnā mutē, sāk no parku un iet uz otro galu līdz jūrē un spēj tik darboties zālā un pļaušana es neesmu, es vairāk tādām saimnieciskām, ne, bet tādām naudas, varbūt tādām lietām.
Tagad tas pļāvējs ir pieņemts?
Pļāvējs ir pieņemts, bija pieteikušies divi cilvēki, pieņēma Andri Armsonu, nu jau mēnesi tur pat jau būs apkārt, strādā, Alfreds saka, ļoti labi strādā, un nemaz nav žēl, kad šķila aizgājis, jo tomēr viņš ir tehnisks cilvēks, un tehniku saprot labāk.
Šķila nav?
Šķila nav, šķila ir Rīgā. Kas par...
Pagai Rinalds arī izprojām.
Par Rinaldu nekāda informācija man nav, kad ieprojām.
Es domāju, ka nē.
Nē, jā.
Nekāda informācija. Nekāda informācija nav. Pļāvējs ir, un viss tiešām griežās un notiek, un iet. Par ņaudiem naudiņš šorīt ir 250 tūkstoši, tā kā naudas ir un nodokļus maksā, malkas maksā, kreņķu nekādi nav. Par darbiņiem, kas ir uzsākti, tad ir Rīvas jumts uzsākts, jau burtis puse jau ir jau nodamalēta no mājām, un es ticamāk, ka esi tāds laiks arī turēsies, tā jau nākamā nedēļa ir jumts jau zem plēves apakšā, un var sākt jau likt jau metālu virsū. Tā kā tur viss notiekās, par ceļu projektiem sistāstīt, ceļi ir izsludināti un viss notiek. Par ūdens saimniecības projektu ir tā, ka Vizma šodien arī manā vietā aizbraucis Rīgu. Šodien bija tieši sanākšana par to ūdens saimniecības projektu, kas mums ir Pālos tā paredzēts tā trešā kārta, jaunais ciems. Pagaidām mēs visu darām un varam, ko mēs varam izdarīt. Un šodien no projektētājs sazinājumies bija 15. Jūnijas termiņš, ņem zāliņš lūdzu vēl vismaz 3 nedēļas jau. Jo nu neiet tik ātri viss, bet mums tas pilnīgi neko nebremzē. Jo vēl tehniskie noteikumi arī visi vēl nav vēl savākti no iestādēm un otrs, kad arī jauns pieslēgums arī celtnieku ielā mums jātājas ir pārsūknešanas stācijai Latvijas Energo, nu, lai pieteikums no Latvijas Energo, lai tagad viņš tikai vakar aizvakar, kad viņš atvēlēs parakstīja par jaunu pieslēgumu. Tā kā tur arī iet, ja viss ir labi, tad mēs viņu šogad arī sākam būvēt un ejam uz priekšu to projektiņu. Par promenādi arī ir projekts to, par Vērgali projekts Rīgā izskata kultūras pieminekļu inspekcijā viss Vērgals mūžu kompleks. Piektajā ir kultūras tajā valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā, piektajā ir sēde, kur ir izskata. Viss mūžu kompleks, ja viss ir labi, tad arī visticamākais, ka mēs viņu sludinām ārā, bet tur noteikti, ka tie darbi būs uz pavasari, jo vakar bija Liepājas domē sanākšana, kur bija kopā Nīca, Rucava, Nīca, Liepāja, Grobiņa, Pavilosta, visam arī pārstāvēja mūsu, un par cik Rucavā ir, nu, viņiem jau visu laiku tur iet kā iet, un nu vēl nomesta vadība ir, un viņus vakar nokancelēja no visu tā projekta. Jo ir tā, vai nu mēs visi tad ielidojam dēļ viņiem, jo viņiem neiet dar, viņi tur savā starpā kaujās.
Ko vakar, jūs sadalīt?
Neko nevar sadalīt. Nu, dalu to, ko viņi tad 600 tūkstoši viņi vakar pazaudēja, tā gribas. Es gribu teikt, priešu savus, tā ir liela nauda, nu, savāds Liepājas pilsē.
Kāpēc Liepāja?
Nu, jā, mums jau arī
bija... Kāpēc nesadalīju uz tiem, kas bija?
Tāda arī bija priešlikums, nu, cik man Vīza vakar telefoniski, puspiecos man zvanīja, ka bija priešlikums sadalīt tiem, kam vajag apmēram. Mums, starp citu, arī tie esam, kas vajag, un, nu, tur Liepāja ir uzņēmusi savu šefību. Un pabaidīja vēl tā, ja daudz gribēsiet vispār vēl noņems no mūsu.
Ja pietrūkst, tad aizdos.
Neviens neaizdos, dos tev kāds. Jā. Viņiem pašiem pietrūkstot. Nu tā man Vīza vakar telefonis puspiecos informēja. Bet es ar Jansiņu vēl vakar vēl piecos vēl sazvanīju un es teicu, lai viņš beidz. Ne visi tur mūs neaiztiks, bet nu, mums neko nedos, bet mūs arī neaiztiks. Apmēram, tā.
Nē, nu. Bet kaut kā noteicēt.
Tā arī. Nē, nu viņi arī kā vadošais partners.
Nē, nu labi, bet
mums jo mums jau tur ir asars salīdzinot. Mums ir Liepājai 3 miljoni, Pāvilosts novadām ir 800 tūkstoši, mums ir daudz īstenībā. Nīcai 200 tūkstoši, Grobiņai 400 tūkstoši. Un Rucavai bija 600. Mums tiešām ir daudz no maziem novadiem, bet tas arī bija tas, ko es teicu, ko es braukāju tur cīnīties. Jo bija 1 200 000, tad Liepāja atņēma mums, nu, varbūt neatņēma tā devā. Jo tur tiešām gāja tāda, nu, dalīšanās jau. Ja kaut ko vai neko apmēram, bet labāk 800 nekā. Un tad vakar izslēdz Rucavu no tās spēles ārā, un nu vajadzētu iet raitāk visam, jo viņi visu šo pasākumu mums buksē, jo viņiem vēl mums nebija uzsākusies projektēšana.
Mēs varējām visi tie 5 pašvaldības ievadot tā kā Circi. Tā kā tā. Liepā ir vadošais partners. Tad vēl par to Lietuvas Litlāt projektu, ko mēs arī ar Nēriņas pašvaldību kopā ejam, tad arī tur kustamies uz priekšu. Tagad ir, saprotu, ka Alfreds ir runājis ar Jakušona par to stadionu. Un arī ar mūsu upesmuižu parku, kur Nēriņas pašvaldība dod savu centru parku pretī un arī vien tādu sporta laukumu. Tur ir iesniegšanas termiņš 4. augusts. Nu, īstenībā mērķiķa ātrumā viss jādara un jādarbojās. Bet tiešām, man liekas, ka viss arī iet. Par līderu projektiem rītā ir sapulc 3, tad es rītā zināšu, kas ir par zivnaudām, par lauknaudām, jo es jūs noinformēju, kad Bērgals veselības centrs ir izmests ārā, ka nebūs par līderu naudu. Un kas būs rīt ar zivnaudām, varēšu pirmdienas rīt noziņot.
Zivnaudas, tā ir arī celtnieki,
jā? Tā ir arī celtnieki, jā.
Tā ir kaut kas bez celtnieki ielas.
Mums ir celtnieki iela, pludmales labiekārtojums, un Pavlos tā bijuša armijas viška, to ar 3 lietas mums bija. Bet no visiem tiem trijiem mums svarīgākā ir celtnieki iela. Jo viņi arī jāsamenedžē kopā ar to ūdens saimniecību, lai no tā, ka viens roku un otrs. Par celtnieku ielas, man liekas, teicu, tur iepirkums neesmu, man liekas, stāstīju. Iepirkums jau bija, 3 pretendenti bija Ālande, CTB, ceļtilta būvnieks un aizputu ceļnieks. Ja tā slēptā cena bija 190 tūkstoši, nosolīja par 116 tūkstoši ceļtilta būvnieks. Otrais bija aizputu ceļnieks 120, trešajā bija Ālande 123. Tā cena ir patiesa, ļoti patiesa cenas arī, nu viss vienā, var teikt, grozā, to 120 grožā. Un ja rītā mums pasaka ladā, kad tur viss var darīt, tad mēs slēdzam ar ceļtilta būvnieku līgumu, bet mēs gaidām, kad mums ir dabro no ūdens saimniecības, lai mēs varam tās trubas ielikt iekšā apakšā.
Kas ar ūdeni darās?
Ar ūdeni ir tā, kad vērnieks, diemžēl, par lēnu strādā, es gribu teikt tā, jo tas, kas bija pagājuši gadu, jeb ne divu gadu laikam, jau apakaļ bija, kad bija zaļais stars, ka pilsētā trūka ūdens, tieši tas pats arī bija pa Jāņiem, Pālos tā cilvēku skaits, nu, es droši teikšu, divkāršojās, ja ne trīskāršojās, Pālos bija vaiprātīgi pilni, to mēs arī jutām pēc gružiem smagoniem, divreiz dienā bez mazvai zanī gružkas pilni, nu, veikali tukši, gružkas pilnas, un cilvēku. Un ūdens nav, precīzi, jā. Mēs neesam šitas miests, ja tā var teikt, ja mazpilsēta gatava uz šitādu ūdens patēriņu. Karsts, visi ir mazgājās.
Laist.
Nu, varbūt netik daudz laist, cik mazgājās. Nu, kaut ko arī izlaist. Un to, ko divgad apkārt...
Tad, ka laistot ielas arī pildīt.
Arī. Brīvības iela laist ir. To var redzēt, kur neput, jā. Un to, ko vērniekam teicām, ka tas ir jāizdara, tad tagad viņš solīja nākamās nedēļas laikā, tāds viņam ir iedots termiņš pēdējais, līdz zvejnieku svētkiem, ja ir labs laiks, tad es gribu teikt, ka atkal būs cilvēki droši vien pilns, un atkal būs pats, ka cilvēkiem nav ko muti nomazgāt tēju uzvāriņu stoli, taiziet. Nākamā nedēļas laikā, beidzot, daļas viss ir sapirts, elektronika viss ir sapirts, ka Gruntmans Arnis apsolījis ir sapārot to sūkni, ka taisa pik stundās viņš dod iekšā no, jo tagad no otrā urbuma. Ja tas nākamdēļ nav, tad pausim var tiešām nozīmēt.
Tad mums ir automātiskā režīmā.
Automātiskā režīmā. Kā tornī zūdas piediens, tā mauc otrs sūknis vaļā. Jo tajā Jāņos bija jau...
Sūkni no jūras!
Jāņos jau bija tā, ka urbums jau arī bija jau savs jau, jā. Nenormāls patēriņš bija.
Jo. Nē,
nu tur nav variantu, nu, bet vienkārši skumi tas, kad ir pagājuši 2 gadu un nekas nav izdarīts. Nu.
Tieši rīzāli to atzaužotāji.
Ko lūdzu?
To atzaužotāji, tas jau ir pieskaņots vienam sūkņam.
Nu tas ir vienam. Nē, nu ja jau gada tas viens neiet te, jau tas otrs tik ar beigās arī ies.
Nē, viens jau iet, visu laiku.
Viens iet.
Tas nepiedīja plūsatāji.
Nu tas, nu jā.
Bet ja ir tagad 2 plūsums, spēlētīs cilvēku atzaužotāji. Nu, man jau šīs domājas.
Jā, nu tur bija arī grobiņnieki arī ārā, viņi šonedēļ savu redzēja. Nu jā, tagad, man liekas, ka tiešām sākās lēnām atvaļinājumu laiku, cilvēki iet atvaļinājumus, bet visticamākais, ka mēs tev strādāsim vēl mūsu. Kamēr iet tie projekti, tad vēl sporta zāle Vērdals arī ir iesniegta siltināšana, tu arī esam par šo laiku izdarījuši. Visur, viss, kas bija plānots, mēs esam makšķers izmetuši, ja tā vēl. Un vēl Ziemupē. Ja labgaismojums, nu, kur katru dienu arī sāks. Nu, droši vien
kā Daini teica, aptumšu. Ziemokniekiem arī uz tumšo laiku būs arī noteikti gaisa. Viss
tādāk būs tas zināms. Tu zvanīsi atbaldi?
Vai par to būs raudīt? Mēs sarunājam nākam nedēļu. Pirmdien sarunājam.
Tev arī
vienkārši šeit ir jau bez apstājuma. Es teicu, ka būs, lai zvanīšu. Tiešām. Sēdi slēgt. Paldies.